Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен, 90-годишна жена почина по наводно силување во дом за стари во Нов Ижен Велс. Групата Хамас обвинета за прекршување на примирието со Израел при ослободување на заложници. И ако изборите се одржат на 8 мај, техничката влада со премиер Албанец треба да биде избрана до крајот на јануари, вели собранискиот председател Талат Шафери. На СПС на Македонски следуваат вестите за 28 ноември. Јас сум Ана Коталеска. Постара жена почина во болница речиси две недели откако наводно била сексуално нападната во дом за стари лица во централниот брег на Нов Ижен Велс. Полицијата на Нов Ижен Велс потврди дека 90-годишната жена починала утрово. Тие велат дека истрагата за наводниот напад на 15 ноември во Батоу Беј ќе продолжи. Властите започнаа потрага по лице кое одбило да носи електронски тракер откако било ослободено од неопределен имиграцијски притвор по одлуката на Врховниот суд. Според договорот постигнат со коалицијата, владата воведе задолжителни мерки за следење на ослободените затвореници, но 5 од 141 лице одбија да носат тракер. Австралиската федерална полиција одби да коментира за случајот, но се подразбира дека трага по најмалку едно лице. Министерот за владени услуги Бил Шортен изјави за Канал 9 дека владата е уверена дека ситуацијата наскоро ќе се реши.
No, I've got no doubt that the federal police will find this fellow. There's not much more I can add to what's been in the story this morning. We don't comment on individual matters. As I understand, 132 detainees agreed to wear bracelets. 5 didn't. They were referred to the AFP.
Семејството на заложничка ослободена од заробеништво на Хамас вели дека таа била одвоена од нејзината мајка пред да биде вратена дома. Вујкото на 13-годишната поранешна заложничка Хила Ротем Шошани вели дека таа била одвоена од нејзината мајка Раја Шошани 2 дена пред да биде ослободена. Јаир Ротем вели дека Хила била вратена во Израел, додека нејзината мајка се уште е една од 184-те заложници кои се наоѓаат во Газа. Тој вели дека чинот е прекршување на договорот за примирие во кој се прецизира дека заложниците кои се деца ќе бидат ослободени со нивните мајки. Тој вели дека не разбира зошто тие биле одвоени пред ослободувањето кога претходно биле заедно.
It's really inhuman to do something like this. The deal specifically said you should release children together with their parents or mothers, and in this case it was a root violation of the agreement by Hamas, and just cynical, I think. I mean, why do something like this? They were clearly held together.
Забележано е значително зголемување на бројот на жалби поднесени од домородните австралици до финансискиот регулатор на земјава. Австралиската управа за финансиски поплаки идентификуваше зголемување од 13% во бројот на поплаки на домородни австралици, главно во однос на транзакцијски сметки, лични заеми и кредитни картички. Од финансискиот регулатор велат дека над една од 10 жалби поднесени од домородните луѓе во последната финансиска година била поврзана со финансиски тешкоти. Тоа е во споредба со една од 20 жалби поврзани со тешкоти на национално ниво. Заменик главниот народен правобранител доктор Джун Смит вели дека тоа што бројот на поплаки поврзани со тешкоти на првите народи е двојно повисок предизвикува голема загриженост. Од Australia Post открија дека повеќе од 50 поштенски работници секоја недела се жртви на инциденти поврзани со кучиња. Поштенската служба вели дека има пораст на нападите, особено во Квинсленд и Нов Јужен Велс, со речиси 8 инциденти регистрирани секој ден од јули оваа година. Генералниот директор за безбедност на Australia Post, Род Мол, вели дека собствениците на кучиња треба да преземат акција за да ги заштитат поштенските работници како што се приближува најпрометниот период на годината.
The main thing is be careful when you're opening your front door to ensure that your dog doesn't run out from behind you. Keeping them safely in another room when you answer the door is a great way to prevent this, be it for our posties or some other visitor to the home.
Во Македонија, Супранискиот председател Талат Џафери вели дека ако изборите се одржат на 8 мај, техничката влада со премиер Албанец, што ќе замени политичката влада на Ковачевски, треба да биде избрана до крајот на јануари. Неговата пресметка покажува дека во тој случај изборите би биле распишани кон крајот на февруари. Новата политичка влада, граѓаните треба да ја очекуваат до крајот на јуни, вели тој.
Ако се одржат изборите заеднички, значи на 8 мај, како резултат на пршлинскиот договор, техничка влада би требало на крајот на јануари да е избрана. Значи 27-28 јануари да се избере техничка влада.
Но Џафери вели дека партиите треба да ги прецизираат роковите во првата половина на декември. Тој за новинарите рече дека се уште не добил никакво барање за тоа. И ВМРО-ДПМНЕ очекува покана за средбата што ја најави премиерот Ковачевски. Драган Ковачки на пресконференција рече:
Очекуваме да си останат на зборовите и председателот Џафери и председателот на владата Ковачевски, за да се свика таа работна средба на која што ќе учествуваме и да се договори датумот за заеднички парламентарни и председателски избори.
Новата влада на Нов Зеланд вели дека планира да ја укине забраната за пушење во земјата, за да ги финансира даношните намалувања. Според законот воведен за време на мандатот на владата предводена од Джасинта Ардерн, од следната година забранета е продажба на цигари за сите родени по 2008 година. Помошник министерката за здравство Айша Варал им кажа на новинарите дека законот бил соодветен за времето кога бил усвоен.
We want to make sure young people never start smoking, so we are legislating for a smoke-free generation by making it an offence to sell or supply tobacco products to those aged 14 when the law comes into effect. As they age, they and future generations will never legally be able to purchase tobacco. Because the truth is, there is no safe age to start smoking.
Одлуката беше силно критикувана од здравствени експерти, кои наведоа моделирање кое сугерираше дека законите за пушење може да спасат до 5000 животи секоја година. Истражувачот за контрола на тутунот, професорот Ричард Едвардс од Универзитетот во Отаго, изјави за BBC дека тоа е ретрограден чекор кон водечки абсолютно одлични здравствени мерки. Украинскиот председател испрати пофалба до неговата војска за нивните напори во борбата против Русија и покрај екстремните временски услови кои погодија голем дел од земјата. Најмалку 8 лица во Украина и соседна Молдавија се стравува дека загинале, откако силни ветрови и обилни врнежи од снег го зафатија регионот на Црното море, што доведе до прекини на електричната енергија и затворање на патишта во 10 региони од Киев на север до Одеса на југ. Штетите од невремето се уште еден предизвик за Украина, 21 месец по почетокот на руската инвазија. Но украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека неговите сили треба да се пофалат што продолжуваат понатаму.
Now when it's so difficult, in such conditions we should be grateful to those who defend our country, who carry out Ukrainian offensive operations, who are in combat positions, at combat posts, on duty in mobile fire groups, and in all our other units that protect Ukraine.
Повторно во Австралија, полицијата вели дека можела да стори повеќе за да пронајде трансродова жена која исчезна кон крајот на 2020 година, а подоцна беше пронајдена мртва. Анджела Пучи Лав, сестрата на Бриджит Флак, на истрага изјави дека таа разговарала со 7 различни полицајци на 4 локации за тоа како се одвивала истрагата во рок од 36 часа по исчезнувањето на незината сестра. Но незината загриженост не била сватена сериозно. Телото на госпогица Флак беше пронајдено по потрага организирана од страна на трансродовата заедница во Мелбурн. Детективот Дан Гарсайт на сослушувањето изјави дека, цитат, полицијата требала да направи повеќе. Заменик комесарот на полицијата на Викторија, Нил Патерсон, исто така, рече дека потрагата по госпогица Флак била несоодветна. Законите за доброволно подпомогнато умирање денеска стапија на сила во Нов Јужен Велс. Околу 600 од 900 терминално болни лица се очекува да ја изберат оваа опција во текот на наредната година. Застапниците ја поздравија веста, а главната извршна директорка на организацијата Умирање со достоинство No Vision Wells, госпогица Шейн Хигсон, рече дека тоа ќе утеши голем број луѓе и семејства. Но телото Christian Voice Australia е меѓу оние кои и понатаму се противат на новиот закон, опишувајќи го како цитат, безобразен напад врз светоста на човековиот живот, поттикнат од цитат антиживотни лобисти. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,60 евро, 0,65 американски долари и 36,68 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,75 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре во Перт делумно облачно 25 степени, делумно облачно и за Аделаид 24, во Мелбурн дошт 20, во Хобарт повремени врнежи 17 степени, за Канбера врнежливо со услови за можна бура 22, во Сиднеј се очекуваат 27 степени со дошт и можна бура. За Бризбен повремени врнежи од дошт и услови за бура 30, за Дарвен услови за дошт или бура 34 и во Алис Спрингс повремен дошт со можни услови за бура 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.